Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Kada je radio na svojoj trećoj simfoniji, Beethoven je mislio na Bonapartu, ali Bonapartu prvog konzula. U to vreme Beethoven je prema njemu gajio najviše uvažavanje i poredio ga sa najvećim konzulima Starog Rima. Ne samo ja, već su i mnogi drugi Beethovenovi prijatelji vidjeli ovu simfoniju na njegovom stolu, prekrasno prepisanu sa rečju Bonaparta napisanom na vrhu naslovne stranice, dok je Luigi van Beethoven pisalo na njenom dnu. Ja sam bio prvi koji mu je donao vest da se Bonaparta proglasio za cara, a on se u trenutku jarosno razbesneo i uzviknuo. Pa ni on nije ništa više od običnog smrtnika. Sada će i on pod noge baciti sva ljudska prava da bi zadovoljio sopstvenu ambiciju. Sada će i on umisliti da je superioran u odnosu na ostale ljude i postaće tiranin. Beethoven je otišao do stola, dograbio rukopis svoje simfonije i strgao njegovu prvu stranicu sa posvetom. Pocepao ju je i bacio na patos. Ta stranica je morala biti ponovo prepisana i tada je simfonija i dobila naziv Simfonija eroika. U svojim uspomenama na Ludviga van Beethovena, Ferdinand Ries je postavio osnov za jednu od najpostojanijih priča vezanih za ovog velikog kompozitora, onu o odnosu Beethovena prema Napoleonu. Moje ime je Zorica Premate, a naša današnja tema biće odnos nekoliko velikana muzičke istorije prema velikanu političke istorije, prema Napoleonu Bonaparti.
Thank you.
Bio je ovo odlomak prvog stava čuvene Beethovenove treće simfonije, kojoj je, nakon što je saznao da se Napoleon proglasio za cara, kompozitor promijenio postojeću posvetu koja je glasila Sinfonia grande intitolata Bonaparte i posvetio je slavnoj uspomeni na jednog velikog čovjeka. Odnos Beethovena prema Bonaparti bio je veoma ličan, mada se naravno nisu poznavali. Možda je to iz toga što su bili skoro vršnjaci, s tim da je Bonaparta bio godinu dana stariji, kao i da su obojica u isto vrijeme gajili žarke ideale građanske revolucije. Također, obojica su se svaki u svojoj oblasti delovanja uzdigli sa relativno niskog mesta na lestvici porekla i statusa. I još jedna bizarna slučajnost. Obojica su bili niskog rasta. S jedne strane, Beethoven se naročito divio Napoleonovim demokratskim idejama i nekim crtama njegovog karaktera, dok s druge pak strane, kao i svaki rodoljub, nije prihvatao Napoleonova osvajanja i njegovu žudnju za apsolutističkom vlašću. Stoga, u Beethovenovom opusu, osim eroike, postoji još nekoliko kompozicija koje svaka na svoj način za temu imaju Bonapartu. Muzikolozi smatraju da su neki delovi Mise Solemnis komponovani pod utiskom Napoleonovih osvajanja i njegove lične sudbine. Kada je čuo za njegovu smrt na Svetoj Jeleni 5. maja 1822. godine, Beethoven je rekao: "Već sam komponovao prigodnu muziku da proprati ovu katastrofu." Smatra se da je ta muzika upravo stav Dona Nobis Pacem sa svojim udarcima bubnja i dalekim fanfarama truba koje prekida solo alta. Ime Bonaparta pak bilo je u vezi sa Beethovenom barem s jeseni 1808. godine, kada mu je Jerome Bonaparta, novoustoličeni kralj Vestfalije, ponudio 600 zlatnih dukata godišnje kao platu za mesto kapelmajstora na njegovom dvoru u Kaselu. To bi za velikog kompozitora značilo samo nastavljanje tradicije, budući da je njegov deda, Ludovikus van Beethoven, služio 1733. godine kao kapelmajstor elektorskog kneza Vestfalije u Kaselu. No, pre nego što je mogao da ozbiljno porazmisli o predlogu Jeroma Bonaparte, stigla je ponuda od nadvojvode Rudolfa i kneza Lopkovica, koja je Beethovenu omogućavala da ostane u Beču i bavi se samo komponovanjem uz godišnju penziju od 4000 florina. Oko 1819. godine nailazimo na jedan podatak da je između Beethovena i Napoleona sklopljeno primirje. Naime, u jednoj od svojih sveščica za dopisivanje, Beethoven je, tražeći kome bi mogao da posveti svoju misu u C-duru opus 86. februara 1810. godine, zapisao da bi ona mogla biti posvećena Napoleonu. Naravno, ne treba zaboraviti da su Austrijanci bili u ratu sa Napoleonom još od 1793. godine i da su svi Beethovenovi prijatelji i mecene bili izraziti protivnici velikog Korzikanca. Tako je na Napoleonovoj nesreći, a ne na erojici, i nastao najveći Beethovenov komercijalni uspeh. Bila je to kompozicija napisana u slavu najvećeg imperatorovog neprijatelja, vojvode od Wellingtona. Wellingtonova pobjeda je naziv pod kojim je poznato delo koje je prvobitno nosilo naslov Simfonija bitke, zato što je slavila pobjedu nad Napoleonom u baskijskom gradu Vitoriji 21. juna 1813. godine. U ovom delu, koje se, blago rečeno, ne može uvrstiti među njegove najkvalitetnije kompozicije, Beethoven je, po rečima kritičara Schaufflera, napisao ubrzani zadatak za bubnjeve i trube, posle čega sledi pesma Rule Britannia i još jedna melodija francuska Malbrook se va tangere, da bi vrhunac fantazmagorije bila God Save the King, ugurana u brzi fugato. Ovu svoju kompoziciju Beethoven je, dosledan njenom sadržaju i nameni, posvetio princu regentu koji je kasnije postao britanski kralj George VI. Thank you. Wellingtonovu pobedu, jednu od Beethovenovih kompozicija inspirisanih Napoleonom, odsvirao je orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Manfred Hus, a snimak je ostvaren na koncertu 17. marta 2006. godine. U emisiji Vreme muzike danas predstavljamo muzička dela nastala na osnovu više ili manje upadljive inspiracije životom, političkim delovanjem i ratovima koje je vodio Napoleon Bonaparta. Pobeda admirala Nelsona u bici na Nilu kod zaliva Abukir avgusta 1798. godine bila je prelomni trenutak u ratnim zbivanjima u Africi. Nelson je ubrzo slavljen kao heroj, a sve to dešavalo se u momentu kada je Haydn septembra te 1798. komponovao misu za imendan supruge svog patrona, kneza Nikolausa II. Esterhazija. Njen originalni naziv bio je In Angustiis, odnosno U doba iskušenja i patnji. Već septembra 1800. admiral Nelson je na proputovanju u London svratio u Eisenstadt i tamo čuo ovo delo koje je od tada čvrsto vezano uz njegovo ime. Slušate stav Agnus Dei. U emisiji Vreme muzike danas slušate muziku koja je u bližoj ili daljoj vezi sa Napoleonom Bonapartom. Upravo ste čuli stav Agnus Dei iz Haydnove Nelson Mise, a izveli su ga hor Monteverdi i engleski barokni solisti pod upravom Johna Eliota Gardinera. No, ovo nije i jedino Haydnovo delo inspirisano ratovima koje su narodi Evrope vodili protiv Napoleona. Samo par godina pre toga, s jeseni 1795. Haydn se vratio sa svog drugog puta u London i prihvatio se pisanja mise koja je trebalo da uveliča posvećenje Josefa Franca von Hofmana u sveštenički red. Bilo je to prvo Haydnovo duhovno delo nakon punih 14 godina i dobilo je naziv Missa in tempore belli, misa u doba rata. Usred rata sa Bonapartom, tada su austrijske vlasti proglasile opštu mobilizaciju i izdavale ovakve proglase. Kogod bude optužen da govori o miru dok je neprijatelj unutar naših granica ili kritikuje mere koje su donele vlasti, biće javno suđen. Prema njemu će se postupati kao prema neprijatelju domovine i, ma ko to bio, biće javno pogubljen. U tom pravcu, s jedne strane kao izraz sopstvenog straha pred nadolazećom opasnošću, a sa druge kao podrška caru koji je inače smatran za zakonitog zaštitnika katoličke crkve, pa i kao gorka opomena svima koji su verovali da je doba razuma i prosvećenosti zauvek zavladalo Evropom, Haydn je komponovao ovo svoje remek delo. Slušate stav Kirije. Čuli ste Kirije iz Haydnove Mise in Tempore Belli, a u okviru emisije Vreme muzike u kojoj danas emitujemo muzička dela inspirisana Napoleonovim ratovima ili pak njegovom ličnošću. Izvođači su bili ansambl Concentus Musicus Wien, hor Arnold Schönberg i dirigent Nikolaus Arnoncourt. Kad smo već kod Schönberga, i on je komponovao jedno delo inspirisan velikim Bonapartom. 1942. godine nastala je Oda Napoleonu za recitatora, gudački kvartet i klavir, a na stihove Lorda Byrona, koji je, kao i Beethoven, prvo bio pun divljenja prema Napoleonu, da bi se potom razočarao njegovim političkim odlukama i žudnjom za vlašću. Schönberg je u vidu imao sasvim drugog osvajača i zločinca, Hitlera, ali je u zvučnom tkivu svog dela ostavio prostora i za muzičke reminiscencije na Beethovena i njegove zablude u vezi sa Bonapartom. Ne samo da se ironično poigrao sa temom iz Pete simfonije, već je na kraju svoje kompozicije citirao čuveni S dur i triole iz Eroike kao gorko ruganje na račun ljudi i njihove pretencioznosti i svireposti.
With that immeasurable power, unstated to resign, might be an act of purer fame than gathers round Marengo's name, and gilded thy decline through the long twilight of old time, despite some passing clouds of crime. But thou, must be a king and don the purple vest, as if that foolish robe could wring remembrance from thy breast. Where is that faded garment? Where the gewgaws thou wert fond to wear? The star, the string, the crest? Vain flower child of empire, say, are all thy playthings snatched away?
Bio je ovo odlomak Ode Napoleonu Arnolda Schönberga, kao još jedan doprinos današnjoj temi emisije Vreme muzike, koja se dakle bavi Napoleonom kao temom i inspiracijom za kompozitore. Emisiju ćemo završiti možda najpoznatijim delom koje je inspirisano ovim političarem i vojskovođom, uvertirom 1812. Petra Čajkovskog. Avgusta 1882. ovo delo premijerno je izvedeno u okviru obeležavanja 70-godišnjice Napoleonove propasti u ratu sa Rusijom, a u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. Ova svečana i deskriptivna muzika zapravo je prigodna kompozicija u najboljoj tradiciji svog žanra i najviše je poznata po upotrebi topovske kanonade, koja je, kad god to uslovi dozvole, ostvarivana baš kao paljba iz pravih topova. Drugi zanimljiv podatak o ovom delu je političke prirode. Naime, u sovjetskoj eri, namjesto stare ruske himne Bože spasi cara, koja se citirala u kontrapunskom prepletu sa francuskom himnom kao pravi tonski simbol sukoba, izvodio se hor Slava iz Glinkine opere Ivan Susanjin. Bila je ovo svečana uvertira 1812. Petra Čajkovskog, a izveo ju je Simfonijski orkestar Osla, kojim je dirigovao Maris Jansons. U emisiji Vreme muzike danas se slušali kompozicije inspirisane Napoleonom Bonapartom. Njih su komponovali kako njegovi savremenici, tako i stvaraoci kasnijih epoha, intrigirani njegovom jedinstvenom političkom i vojničkom ličnošću. Do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2, doviđenja vam želi Zorica Premate.